Knihovnička. Vexlačka. Autor Vilková Scarlett, zdroj KDD. Román od autorky historických bestsellerů. Když jí bylo 13, v poválečném Československu byla vyhlášena měnová reforma a Alminu rodinu to zničilo. Doktorská dcerka, zvyklá na život ve velké vile, se najednou ocitla v maličkém přízemním bytě se dvěma babičkami a špatným kádrovým profilem. Alma ale nebyla holka, co se dává s rukama v klíně. Tohle je její příběh. Příběh ženy, která se v časech totality vlastními silami vydrápala mezi nejbohatší stínovou elitu. Žila v pohádkovém luxusu, ale nejvíc toužila po něčem, co nejde koupit. Připravil Josef Vondra. Z našeho archivu. V roce 2017 a 2018 navštívili členové naší, tehdy odbočky, několik pracovišť a dílen. Sérii exkurzí jsme nazvali Putování za řemesly. První zastávka byla v knihařské dílně Semitam, kam jsme se nedávno vrátili ještě jednou. Následovala návštěva kovářské dílny Mistrů Heroldových. Připomeneme si ji článkem z archivu. Kdo tam byl, může zavzpomínat a možná toto ohlédnutí zaujme i naše novější přátele. U Výhně bylo příjemně. V dobách dávno minulých chodívali lidé k mistru kovářského řemesla nejen pro výrobky ze železa, nechat okovat koně, zhotovit zbraně a leccos opravit, ale i pro úlevu od nesnesitelné bolesti zubů. Na to poslední máme již naštěstí jiné odborníky, ale kováři mají stále práce dost a dost. Druhou zastávkou při našem putování za zajímavými řemesly, první byla návštěva knihařské dílny Semitam, byla exkurze do kovářské dílny otce a syna Jana a Lukáše Heroldových v Havlíčkově Brodě. Po chvilce hledání jsme ji objevili mezi objekty bývalého zemědělského statku. Protože byla už půlka října, nebylo počasí právě vlídné, a tak jsme se těšili na teplíčko. To přece ke kovárně patří. To víte, náhoda je, přivítal nás pan Herold. Zrovna dneska mi kleklo auto, musel jsem se vracet pro druhé. Tak vydržte, jen se převleču a hned zatopím. Zatím jsme tedy v první místnosti okukovali vybavení. Ku podivu všude železo, nářadí, kusy kovu, matky a šrouby, spousta věcí, které pojmenovat neumím. Mužská část naší výpravy byla samozřejmě trochu víc v obraze. V rohu u kamen se v pelíšku protahovala černobílá kočka. Jestli pak jsou v kovárně také myši? Pojďte dál, vyzval nás mistr kovář a už zapaloval papír, vložil ho do Výhně a za chvíli zasypal uhlím. Mysleli jsme si, že se plamínky udusí, ale kdepak. Během chvilky už kvalitní černé kovářské uhlí hořelo jasným plamenem, podporované vháněním vzduchu ventilátorem. Po pár minutách byl žár od Výhně tak silný, že jsme museli ustoupit kousek dál. Pan Herold nám ukázal nářadí, kleště, kladívka a kladiva, kovadlinu. A aby byl dojem opravdu autentický, pustil i buchar. To je velký pomocník při fyzicky namáhavé práci kováře. Ale bez klasického ručního kování, které bylo a je základem řemesla, se to neobejde. Pan mistr vzal do kleští kousek železa, nahřál ve Výhni, teplota kolem 1500 stupňů Celsia, do ruda a pravidelnými údery kladivem začal na kovadlině materiál přetvářet. Dvakrát ve Výhni přihřál, jakmile teplota díla klesne, nedá se kout a za chvíli bylo hotovo. Ještě namočit do oleje, přeleštit a do ruky jsme dostali lupínek se zubatou čepelí, vyznačeným žilkováním a zakrouceným řapíkem. Neměl sice zlatožlutou barvu podzimního listí a byl poněkud těžší, ale bylo znát, že pan Herold to má v ruce. Přišla řada na otázky a odpovědi. Co přesně je to za materiál, jak dlouho trvá to či ono, co všechno vyrábí a opravuje, jestli kove koně, jestli hodně bolí záda? Kovář ochotně odpovídal a vysvětloval. Původně prý měl být tesařem, ale otcovo řemeslo nakonec vyhrálo. Školu jsem měl v Jihlavě, ale praxi jsem se učil u táty. A jsem rád, že dělám tohle. Nemám rád výšky. Usmál se pan Herold. vyprávěl, co všechno na zakázku vyrábí. Brány, ploty, mříže, zábradlí, kovový nábytek pro jednotlivce, pro firmy, do hradů a zámků. Ještě jsme se ve třetí místnosti seznámili s drobečkem, lisem, který na zpracovávaný materiál vyvine tlak až 100 tun. Tady se opravdu musí dávat na ruce velký pozor. Pár otázek. Předání malého dárku jako poděkování za čas a pozornost, které nám pan mistr Kovář věnoval, a rozloučili jsme se. Když jsem před více než 8 lety nesměle požádala Václava Větvičku o příspěvek do našeho časopisu, neměla jsem ani tušení, že se nám dostane té cti a potěšení strávit s ním úžasné chvíle v arboretu Hamzovy léčebny v Košumberku. Zasloužila se o to především Jana Zavřelová, metodik parku, správce archivů, pracovník ochrany přírody a krajiny v jedné osobě, která nás vždy srdečně vítá a vždy má pro nás připravený bohatý a zajímavý program. A my se do Luže moc, moc rádi vracíme. Rozhovor s panem doktorem Větvičkou z roku 2017 si naši členové a přátelé jistě rádi přečtou i dnes. Povídáme si. Tentokrát s Václavem Větvičkou. Letošní zima nám popřála opravdu bohatou porci mrazivého dechu a sněhové nadílky. Závějemi jsme se prokousali do března, sluníčko nabírá na síle a příroda se probouzí. Když jsme přemýšleli, koho na prahu jara požádat o rozhovor, jedno jméno bylo na snadě. Člověk, který přírodě rozumí, mnoho o ní ví, je jeho životní náplní a láskou, moudrý, laskavý, pracovitý, skromný, vtipný, stále plný energie. První otázka. Pane Větvičko, známe vás jako botanika, jako znalce a milovníka stromů, květin, přírody vůbec. Jak to vlastně všechno začalo? Poměrně jednoduše, přihodilo se to jako každému z nás. Tatínek s maminkou se poznali a narodil jsem se. V genech jsem měl kus sedláka, kus mlynáře a další dva kusy kantorské. Ty zemědělské geny mne vedly k tomu, že jsem začal strkat prsty do hlíny a už mi to zůstalo. Měl jsem ovšem zálusk i na zvířátka, zejména na ptáky. Ale, jak už jsem někdy někde řekl, šerše s lafem. U botaniků měli dvě hezká děvčata a tak jsme za nimi přešli. Pak mne můj učitel, profesor Jan Jeník, dohodil do Průhonic, do ČSAV. Tam jsem se stal asistentem doktora Klášterského, syna básníka Antonína Klášterského, co jsme se o něm učili a měli ho v čítankách. S ním jsem se dostal ke stromovědě, dendrologii a to už mi zůstalo. Druhá otázka. Pracoval jste v parku v Průhonicích, byl jste ředitelem botanické zahrady. Jak na své působení vzpomínáte, co vás nejvíce těšilo? Ocituju klasika. Vším, čím jsem byl, tím vším jsem byl rád. Paradoxně jsem byl s prací nejspokojenější, když k nám vtrhla spřátelená vojska. Odjel jsem s jednou průmyslovkou na chmelovou brigádu, dělal jsem 16 pod kombajnem a výsledky své práce jsem viděl hned. To mi zůstalo, nerad dělám do šuplete, ze všeho nejpříjemnější je manuální práce. Je nám lidem nejbližší. Proto jsem asi všude dobře vycházel spíš s lidmi od lopaty, než s těmi od pera. Třetí otázka. V současnosti pečujete o park Štiřínského zámku. Doporučil byste nám jeho návštěvu a mohli bychom se případně s vámi setkat? Rádi vás u nás ve Štiříně uvítáme, výpravy provádím osobně. Už v botanické zahradě jsem měl rád návštěvy nevidomých a slabozrakých, protože mne naučili dívat se na rostliny a hlavně stromy jinak. Například hmatem nebo čichem. Pokud máte skutečně zájem, ohlaste se dlouho předem na našem obchodním oddělení, například u inženýrky Vodičkové na telefonu 606 612 701. A na termínu se dohodněte. Čtvrtá otázka. Často jezdíte do arboreta Hamzovy léčebny v Luži Košumberku. Proč právě tam? Je to vaše srdeční záležitost? Nemohu tomu uvěřit, ale košumberští mi tvrdí, že příští rok oslavíme 20 let spolupráce. Pokud se ovšem toho dožiju, jsem rok výroby mezi roky 1937 a 1938. Uteklo to ostatně jako celý život. Jen si to uvědomte. Dětství je kratinké, 6 až 8 let. Mládí je jen o něco delší, zhruba 10 až 15 let. Pak už člověka čeká práce, povinnosti, a než se zapracujete, tak je pryč i střední věk. A pak už zbývá ta poslední etapa. Do Hamzovy léčebny jezdím rád, a to nejen z ryze ješitných důvodů, že tam nám nedají. Je to léčebna, továrna, spíš umělecká dílna na vracení zdraví. V Hamzově arboretu léčí i stromy a květiny. Když napíšu odborný článek, sem tam si jej možná někdo přečte. Když zpříjemním pobyt nemocnému, který alespoň na hodinu zapomene na své bolesti, je to nad všechna ocenění, nad všechny úspěchy. Proto tam jezdím rád. Pátá otázka. Můžu se zeptat, jestli a případně kterému stromu jste dal svůj hlas v anketě Strom roku 2016, kde zvítězila lípa z Lipky? Mám za to, že hlasování bylo tajné. Navíc bohužel na to nepamatuju. Jen si co chvíli uvědomím, že někde na začátku jsem byl já se sochařem Martinem Patřičným a náš nápad vyhlásit Den stromu a dřeva. Pak se toho ujala organizace Partnerství a už to jede. Připadám si, že jsem kdysi vylezl na kopec. Tam uchmoustal malou sněhovou kuličku a tu rozkutálel dolů. Ze stráně do údolí. A ta se nabaluje, nabaluje a nabaluje. Šestá otázka. Jste znalec bylinek a léčivých rostlin. Používáte tyto dary matky přírody proti neduhům? Který bylinkový čaj máte rád? Dovolte, abych o svém znalectví pochyboval. Protože jsem tento obor nestudoval a nemám patřičnou aprobaci. Mám dokonce zakázáno v tomto oboru radit. Nejlepší bylinkový čaj je pro mne z rostliny Thea sinensis, kdysi také Camellia sinensis, ergo z čajovníku třeba jako oolong. A když si splácám žaludek, tak si udělám nálev země žluče, pěkně koncentrovaný, hořký. A druhý den si mohu žaludek pančat na novo. Sedmá otázka. Blíží se konec zimy, chybí zeleň, slunce, nastoupí jarní únava. Co nám doporučíte, abychom proti ní účinně bojovali? Neporadím. Pán Bůh byl ke mně schovývavý a nedal mi poznat jarní únavu. Jedni radí intenzivní otužování, druzí neprochladnout. Já nedám dopustit na cibuli, česnek, med, skořici a zázvor. Dostatek vitamínu C v jakékoliv podobě, od tabletek po brambory. Osmá otázka. Vaše dobrá rána, dříve jitra, v Českém rozhlase 2 jsou posluchači velmi oblíbená, ať se věnujete kterémukoli tématu. Skutečně jste navštívil všechna místa, o kterých hovoříte? Aby mé povídání bylo autentické, musel jsem ve většině míst být. Kdysi za kytkami, jindy za sportem a tak dále. Mám-li dost času, projedu si taková místa i před vysíláním, abych nadýchl atmosféru. Jsou ale i jiná místa, kde dám na informaci kolegů, kamarádů i místních. Navíc mám rozsáhlou knihovnu o kdejakém koutu této země. Devátá otázka. A co naše Českomoravská Vysočina? Která zdejší místa máte rád? To je stejná otázka, jako třeba rozhodnout, která z žen je nejkrásnější a která že z květin. Za Parida to vyřešilo jablko. Já jen parafrázuju Coco Chanel a její výrok. Není ošklivých žen. Na Vysočině není ošklivých míst. Třeba lidské dílo, železniční trať z Brodu do Humpolce a vice versa. Před lety jsem s údivem stál mezi čtyřmi větrnými elektrárnami u Pavlova, jižně od Jihlavy, kde navzdory negativním názorům zelených o tom, jak vrtule ohrožují život, zpíval dodaleka skřivan a z dálky šuměl les. Hluk vrtulí se projevoval občasným šumem, to jak list vrtule míjel dřík. Hučení lesa z dálky to nepřehlušilo, skřivana jak by smet. Elektrárna stojí v polích. A já mám pole rád. Jen mne mrzí, jak kukuřice a řepka vytlačuje tradiční plodiny, na Vysočině dokonce i brambory. A takové kvetoucí brambořiště, to je víc než kdejaká orchidea. V Opatově, to není daleko od Pavlova, pečou tak úžasnej chleba, že stačí jen trošičku másla a je to moučník nad moučníky. Z kukuřice ani z řepky ho neupečete. Už pár let jezdím na kratinké prázdniny na kraj Humpolce, pod zříceninu Orlíku, do Vilémova. A taková cesta přes Herálec a Květinov, z Výhledy až k Lipnici. Nebo posezení za zdí svatého Víta v Borové, té Havlíčkově. To má dvojníka jen při pohledu ze silničky 129 z Humpolce do Želiva. Tam, když se podíváte k jihu, je to stejné, jako když se díváte od toho svatého Víta. Jen tam mne napadá, že vzniklo pohádkové úsloví za devater horami. 10. otázka. Navštívil jste jistě mnohé zajímavé země v zahraničí. S největší láskou a nadšením však hovoříte o naší vlasti. Čím vám tak učarovala? V jedné ze svých dobrojitrnických knížek jsem odpovídal na podobnou otázku. Jaké země jste už poznal? Má odpověď byla a je stereotypní. Na ty je čas, až poznám vlastní zem. 11. Kromě vědeckých děl a publikací jste napsal i několik knížek pro nás, laiky a milovníky přírody. Je možné alespoň některé z nich si poslechnout ve zvukové podobě? Většina z nás totiž tištěné texty číst nemůže. Nenapsal jsem žádné vědecké dělo ani dílo, i publikací bylo víc než poskrovnu. Vydavatelství Radioservis připravilo pod režií Roberta Tamchyny dvě CDčka, Václav Větvička čte z knihy Moje květinová dobrá jitra, vydal Radioservis v roce 2007. Večer s Václavem Větvičkou vydal Radioservis v roce 2010. A Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydal Vývek, Denemarková, Trojak, Formánek, Pavlovská, Větvička, Kahuda, Soukupová, Šanda, Stančík. Autorská čtení pro nevidomé vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Nadace Leontinka a Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu v roce 2016 v rámci kampaně Kniha ti sluší. Třikrát dvoj TV, tečka, kniha ti slusy, tečka, CZ. 12. otázka. Na závěr vás poprosím o váš oblíbený citát, motto, vzkaz pro čtenáře. Rozhlasová dobrá jitra i rána končím výzvou. Mějte se rádi, žijte a nechte žít. Mým životním motem, krédem a prokletím je Exupéryovské liščino. Jsme odpovědní za všechno, co k sobě připoutáme. Děkuji za váš čas a ochotu, přeji hodně zdraví a pohody, těšíme se na všechna další setkání s vámi, v rozhlase a ve vysílání televize. Napsala Marie Hajlandová. Není zákon jako zákon. Amerika je prý země neomezených možností. Svědčí o tom i podivuhodné zákony a vyhlášky, které donedávna platily nebo ještě stále platí v některých státech a městech. Pojďme se pobavit některými z nich. V Ohio si maminky musí dát pozor, aby neporušili vyhlášku zakazující kojení na veřejnosti. Zastaralé, ale budiš. Ovšem trestné je také podávat alkohol rybám nebo při rybolovu použít výbušninu. V některých městech je zakázáno vodit dobytek po ulicích. Na použití pastičky na myši musíte mít zvláštní povolení a ženy nesmějí nosit obuv z lakovaného materiálu, protože by se v něm mohlo odrážet jejich spodní prádlo. Ve městě Clinton County bude pokutována osoba opírající se o úřední budovu. Jinde zase nesmí obyvatelé jíst koblihu při chůzi pospátku. Zajímalo by mě proč? V Oxfordu se ženy nesmějí svlékat před obrazem nebo fotografií muže, pouze manželovou. Pokud v Toledu pes napadne občana, smí zasahující policista kousnout psa také. Ukousnout si z cizího hamburgeru je v Oklahomě považováno za zvláště zavrženíhodný přečin. Hospodářským zvířatům je zakázáno obouvat na zadní nohy vysoké boty. Člověk, který štěká na psa, dostane pokutu za výtržnost. Zřejmě z čistě praktických důvodů je zakázáno převážet v prostředcích hromadné dopravy akvárium s rybičkami. O teráriu z hady nebo z pavouky se tam neříká nic. Ale zanecháte-li v dopravních prostředcích použité papírové kapesníčky, nevyplatí se to, hrozí vysoká pokuta. pokud se na jednom místě mají sejít více než tři psy, musí k tomu majitele mít zvláštní povolení. V Oklahoma City nesmějí být zhypnotizované osoby odloženy do výloh obchodů a při chůzi pospátku nesmíte konzumovat ne koblížek, ale hamburger. Inu. Jiný kraj. Jiný mrav. Město Winona zakazuje meskům pít z ptačích napajedel a vodit slony po ulici. Řidič, předjíždějící jiné vozidlo, je povinen celou dobu předjíždění troubit. Platí v Yukonu. Státní zákon ve státě Oregon ukládal hospodyňkám nechat nádobí po umytí nejprve okapat. Městské vyhlášky jsou také originální. Zákaz utínat hadům hlavy vycházkovou holí, k žonglování musí být povolení, nesmí se hvízdat při pobytu pod vodou a v žádném případě se nesmí na kolečkových bruslích výjíždět na veřejné záchodky. Dnešní okénko zakončíme zvláštními nařízeními ze státu Pensylvánia, kde se praví, že nám je zakázáno prach a smetí zametat pod koberec. Na oplátku mužům je dovoleno nakupovat alkoholické nápoje pouze s písemným povolením zákonité manželky. Podle knihy Nejhloupější zákony světa od Davida Cromwellho připravila Marie Highlandová.